Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Gandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. AstraZeneca vaccine ligtas at mabisa ayon sa drug regulatory body ng European Union. Higit 100 clinics sa buong Australia handa nang tumanggap ng bookings para sa sunod na bahagi ng vaccination. At sa Pilipinas, grupo ng mga negosyante humihiling na direktang makabili ng COVID-19 vaccine. Sa detalye ng ating mga balita, inihayag ng European Union's Drug Regulatory Body na European Medicines Agency o EMA na ang AstraZeneca vaccine ay walang kinalaman sa mga naiulat na kaso ng blood clots o pagbabara ng dugo ng ilang pasyente. Ang benepisyo umano ng bakuna ay higit sa panganib na dala nito. Inilabas ang pahayag kasunod ng pagsuspinde ng 17 bansa sa pagpapabakuna ng nasabing vaccine. Inirekomenda ng ahensya ang paglalagay ng dagdagang impormasyon sa mga blood clots cases sa mga vaccine leaflets para sa kaalaman ng mga pasyente at health workers. Hindi man nakitaan ang direktang kaugnayan ng vaccine sa mga blood clots, nanindigan ng pinuno ng EMA na ligtas at mabisa ang bakuna at pinag-aralan itong mabuti bago gamitin.
It demonstrated that at least 60% efficacy in clinical trials in preventing coronavirus disease, and in fact the real world evidence suggests that the effectiveness could be even higher than that.
Samantala, higit 100 clinics naman sa buong Australia ang pinondohan ng pamahalaan para tumanggap ng bookings ng mga taong kabilang sa sunod na bahagi o Phase B ng vaccine rollout mula yan ngayong araw, Biyernes, March 19. Inaasahang makakabawas sa stress ng mga GP ang pagkakaroon ng mga clinic. Nagpapatuloy din ang pagbabakuna sa mga nasa Australia sa pangunguna ng mga emergency health workers, mga matatandang edad 70 pataas at mga madaling mahawa ng sakit. Samantala, sa iba pang balita, isang panibagong public hearing na bahagi ng Select Committee on Temporary Migration ang nagaganap ngayong umaga. Layunin ng komite na alamin ang epekto ng temporary migration sa pasweldo, trabaho, karapatan ng mga manggagawa at sa ekonomiya. Sinabi ni Minister for Home Affairs Peter Dutton na ang pamahalaan ay laging bumubuo ng mga migration policy na nakatuon sa hinaharap.
The government's demonstrated in recent years that we're able to adapt the migration program to work in our country's best interests. Since the Howard years, our country has had a policy where we have a skewed intake toward people with skills. We have a very compassionate program in relation to humanitarian. We have a very compassionate program in relation to family visas, for example, and repatriations otherwise.
Balita naman mula sa labas ng bansa, nakatakdang makatanggap si British Prime Minister Boris Johnson ng kanyang unang dose ng AstraZeneca vaccine. Kasunod dito ng ulat ng European Union na walang kinalaman ang vaccine sa mga blood clots na naitala kamakailan. Ayon kay Chief Executive Dr. June Rain of Britain's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, nagkaroon ng masusing pag-aaral at paniniliksik para dito.
We've been able to gather a large amount of data on the safety profile of the available vaccines and have done a rigorous scientific review of all the available data with regards to suspected blood clots. Our review, alongside the critical assessment of leading independent scientists in the Commission on Human Medicines, shows that there is no difference that blood clots in veins are occurring more than would be expected in the absence of vaccination for either vaccine.
Samantala, balita naman mula sa Pilipinas. Umaapela sa gobyerno ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na payagan ang pribadong sektor na mag-angkat ng COVID-19 vaccines ng direkta at walang restriksyon para mapabilis ang pagpapabakuna sa mga manggagawang itinuturing na economic frontliners ng bansa. Ang order kasi ng grupo ni na Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion at Francis Chua na Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated pasok sa tripartite agreement kung saan kasama ang gobyerno sa pagkuha ng bakuna. Ang indemnification ay garantiya na sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas ang bayad pinsala sakaling may hindi magandang kinahinatnan ang pagbabakuna. Iginiit pa ng mga negosyante na bawas gastos din sa gobyerno kung bibili ng sariling bakuna ang mga pribadong sektor para sa kanilang mga manggagawa. Dumako naman tayo sa ating palitan ng salapi. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollars ay nagkakahalaga ng 48 pesos and 65 cents. Samantala, ang Australian dollar naman ay nagkakahalaga ng 37 pesos and 93 cents. At ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.78 Australian cents. At para sa ating lagay ng panahon, sa Perth ay magiging napakainit at 38 degrees. Ganun din sa Adelaide, medyo maaraw at 30 degrees. Sa Melbourne, maaraw din at 26. Sa Hobart, mananatili ring mainit at maaraw at 24 degrees. Samantalang sa Canberra, uulanin at 21 degrees. Ganun din sa Wollongong na may mga pagambon at 22 degrees. Kapareho din dito sa Sydney na maulan at 25 degrees. May pagulan din at posible pang lumakas sa Newcastle at 24 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ambon din at manakanakang pag-ulan at 28 degrees. Pareho din sa Cairns at 31 degrees. Ganun din sa Darwin at may posible pang storm at 32 degrees. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Abangan sa kabilang bahagi ng ating programa si Maridel Martinez. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.